Dalasen.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova pet i po minuta, dobar dan vam želim i dobrodošli u još jedno izdanje našeg prepodnevnog magazina na talasima prvog programa Radio Beograd. I verujem da većini prija ovo rashlađenje, danas umereno oblačno iznad većeg dela zemlje, ponegde je moguća kiša, na istoku i severu sunce. Temperatura, mnogi bi rekli idealna, u većini krajeva do 26, a na istoku do 29 stepeni. U Beogradu pred nama sunčan dan, najviša dnevna temperatura do 24 stepena, a narednih dana sve toplije i za vikend ponovo tropske temperature. To su, dakle, najave kakvi nas dani što se temperature očekuju tiče, a vreme i da najavimo o čemu ćemo govoriti u naredna dva sata. Na samom početku čućete razgovor sa Milanom Marinovićem, novim poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, s kojim smo između ostalog razgovarali zbog čega se zalaže za odlaganje primjene tek usvojenog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, za koje informacije od javnog značaja smo mi građani najviše zainteresovani. U našoj rubrici Pogled u svet o tome kako je sprečen pokušaj da se pored plave grobnice na ostrvu Vido napravi kupalište. Ovih dana aktuelna priča o polenu ambrozije koji ugrožava zdravlje sve više ljudi, a narednih dana će dostići vrlo visoku koncentraciju i o tome govorimo u našoj emisiji. A na današnji dan, pre 50 godina, počeo je festival Woodstock, koji se smatra jednim od najznačajnijih događaja u istoriji muzike. Činjenica da je ovaj događaj zapravo bio umetnički protest protiv rata u Vijetnamu, ali rasizma, daje mu jaku političku dimenziju. Govorimo upravo o toj dimenziji i o muzici koja je obeležila jedno vreme naših života. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem da ostanete uz prvi program Radio Beograd.
There's no turning back.
Slušate prvi program Radio Beograda i naš prepodnevni magazin. Kao što ste mogli da čujete u našim vestima prethodnih sedmica, Skupština Srbije izabrala je bivšeg predsednika Prekršajnog suda u Beogradu, Milana Marinovića, za poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Na funkciju poverenika stupio je pre manje od mesec dana, a gospodin Marinović je danas i naš gost. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I rekoh, manje od mesec dana ste na novoj dužnosti, novi ste poverenik, a od 21. avgusta trebalo bi da počne da se primenjuje i novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti i ovim zakonom i nekim novitetima zapravo bih htela da započnem naš razgovor. Što mi se čini zanimljivo jeste da ste na startu pismom koje ste uputili predsjednici parlamenta zatražili da se odloži primjena ovog tek usvojenog zakona do 1. septembra 2020. godine. Pa zbog čega?
Pa evo, daću prvo mali uvod. Naime, ovaj zakon jeste usvojen prošle godine, u novembru, tada je stupio na snagu. 13. novembra je Skupština usvojila, 21. je stupio na snagu i on bi trebalo, odložena njegova primjena na 9 meseci. Procena je bila tada da će to biti vreme dovoljno za obavljanje svih priprema za kvalitetan početak primjene zakona. Ja nisam bio u to vreme sa funkcije koje sam obavljao toliko upoznat sa tim organizacionim delom usvajanja zakona i početka primjene. Međutim, kada sam stupio na funkciju poverenika, ja sam dobro informisan od strane službe poverenika, koja je svo vreme funkcionisala, iako nije imala poverenika na čelu službe, da je to veoma kratak rok i da ne služba poverenika, nego gotovo svi subjekti kojima novi zakon nameće, daje neka ovlašćenja, ali nameće obaveze i odgovornosti, nisu spremni za početak primjene 21. avgusta ove godine, kako je to propisano i planirano.
Da li je tačan podatak da je i 12. aprila ove godine zapravo upućeno pismo provere ustavnosti samog zakona i člana 40 koji se ispostavlja spornim?
Tačan je podatak da je služba poverenika uputila 12. aprila, da je uputila Ustavnom sudu kao nadležnom predlog za ocenu ustavnosti, odnosno utvrđivanje neustavnosti člana 40 zakona, tog novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, da je zatim 23. jula upućena dopuna tog predloga, koja je između ostalog uzela u obzir i mišljenje koje je procjenu usklađenosti zakona o zaštiti podataka o ličnosti sa propisima Evropske unije, koju je Evropska komisija dostavila Ministarstvu za evropske integracije Republike Srbije, a ono je dostavilo to mišljenje, odnosno procjenu nama, i koja također, ta procjena govori da nisu ispunjeni, da taj član nije u skladu sa evropskom uredbom. Međutim, nije to samo razlog. Razlog je taj što, kažem, mnogi organi na koje se odnosi, kada kažem organi, mislim u najširem smislu reći, na državne organe koji obuhvataju i ministarstva i razne uprave i javna preduzeća i sudove na kraju krajeva, ali i privredna društva, velike privredne kompanije, srednja i sitna preduzeća, preduzetnike, nisu spremni za početak primjene.
Šta je zapravo tu problem? Da ne uđemo previše
Naravno.
U stručnost?
Ne, daleko od toga, ja čak i nemam nameru.
Naravno.
Daću vam primjer. Ima preko 12.000 raznih subjekata organa vlasti koji su u obavezi da na dan početka primjene ovog zakona imaju lice koje je određeno i ovlašćeno za zaštitu podataka o ličnosti. Pazite, trebalo je naći ili treba naći do 21. avgusta 12.000 stručnih lica kojima Srbija ne raspolaže.
Pa to je nemoguće.
To je nemoguće. To je nemoguće. To je jedan od formalnih razloga zbog koga treba. Pritom, nije samo to razlog. A ako vam kažem da ako ne odredite lice, vi činite prekršaj za koji poverenik ima obavezu da podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv vas, nadležnom sudu prekršajnom. Ako odredite lica, o tome ne obavestite poverenika, činite prekršaj za koji poverenik po novom zakonu treba da vam izda prekršajni nalog na određeni fiksni iznos, da platite kaznu zato što niste obavestili poverenika. Tako da, to praktično to znači da bi mi mogli već 22. 23. augusta da krenemo u postupak protiv 10-12 hiljada subjekata, što stvarno nije smisao. Ne samo to, ne samo broj ljudi, nego i problem je taj što to zahtjeva velike infrastrukturne, pre svega informacijono-tehnološke pripreme. Tu treba uložiti u softvere koji će da se bave zaštitom podataka. Stotine hiljada evra. Ja imam informaciju da su pojedine strane banke sa predstavništvima na teritoriji Srbije već dobrano počele sa pripremom kako je usvojen zakon, kako je stupio na snagu. Uložile su zaista enormne sume novca za naše pojmove kako bi uspele blagotvorno da zaštite podatke o ličnosti i uz sav taj trud, sav taj uloženi novac, malte ne, još nisu u potpunosti izvršili pripremu. Možete onda misliti kako će pojedina srednja i sitna preduzeća i preduzetnici da odgovore tim obavezama.
S druge strane, vi građane morate da upoznate sa njihovim novim pravima, jer može da se dogodi da dođe, ako se ne varam, do prikrivanja podataka u odnosu na građane, a to je također protivzakonito.
Da, ali ovdje se pre svega radi o pravima građana, pravima pojedinca, da njihovi podaci budu zaštićeni prilikom obrade od strane rukovodilaca i obrađivača tih podataka. Kogod to bio, bilo to državni organi, ministarstvo i uprave, ali kažem i banke, osiguravajuće društvo, svako ko barata njihovim podacima i ko tome vrši evidencije. I u cilju je, upravo je u koristi građana da se odluži primjena zakona. Ne samo građana, nego kažem svih oni koji imaju obaveze, ali ako ćemo pošteno, ja moram da kažem iz ugla poverenika, poverenik je dobio određene obaveze tim zakonom. Jedno od prvih je bilo da donese 5 podzakonskih akata na osnovu zakonskih odredaba do 21. augusta. Poverenik je to uradio, objavio te podzakonske akte, znači formalno gledano mi smo naše obaveze ispunili. Međutim, u samom obrazloženju tog zakona piše da službi poverenika i povereniku treba dati mnogo veće kapacitete, kako personalne, u broju ljudi, tako i informacijno-tehnološke, da bi mogao da odgovori novim obavezama. Mi smo tražili proširenje sistematizacije. Neke države, članice Evropske unije, su posle donošenja opšte uredbe o zaštiti podataka, Evropske uredbe, duplirali broj izvršilaca i broj zaposlenih. Mi smo tražili negdje između 30-35% povećanje. Očekujemo, sa 94 trenutno sistematizovana radna mesta na 129. Očekujem da će nadležni odbor Skupštine to prihvatiti. Poslali smo inicijativu. Međutim, iako prihvate, teško je ono što sam već rekao, teško je naći stručne ljude i za njihovu obuku treba vreme. Znači, nije prevashodno cilj odlaganja da se pripremi služba povjerenika. Ona je još i najpripremljenija. Ali da se pripremi svi drugi subjekti, ali i služba povjerenika, a i da služba povjerenika, onako kako ste to lepo rekli, ima vremena da obuči sve ostale za pravilnu primjenu zakona. Ja, ako mi dozvolite, kažem, ja trpim povremeno kritike u smislu da neće li se pokazati da smo mi kao država neozbiljni ukoliko zakon koji je tako važan, sada odlažemo njegovu primjenu. Međutim, moj kontrargument je da mislim da je mnogo neozbiljnije ići grlom u jagode i početi primjenu zakona za čiju primjenu nismo spremni, pa će se pokazati da nismo spremni poslije jedno mjesec, dva početka primjene, što bi bilo katastrofalno, nego zatražiti odlaganje početka primjene, to vrijeme iskoristiti za sve ovo što sam rekao, možda čak i za uklanjanje nekih anomalija zakona i onda potpuno spremni, ja se nadam, od 1. septembra sljedeće godine, počnemo sa primjenom zakona u punom kapacitetu.
Pismo ste uputili Skupštini Srbije, kada očekujete odgovor, s obzirom da nije tako dalek datum, 21. avgust, kada je planiran početak primjene ovog zakona.
Nažalost, u pravu ste, nekako tajminga ne ide na ruku. Jednostavno, desilo se tako i oko izbora povjerenika, da poverenik bude izabran, odnosno da ja budem izabran na funkciju poverenika, kada je praktično Skupština prestala sa radom, zbog letnje pauze. Skupština je jedina nadležna da odloži početak primjene zakona, ukoliko ima volje, ukoliko se procjeni ono što smatram da je neophodno, da treba odložiti primjenu zakona, postoje naravno tehnički mogućnosti da se Skupština sastani da odloži, jer to je na kraju krajeva samo promjena jednog člana u prelaznim i završnim odredbama, člana koji se odnosi na datum početka primjene. Ništa drugo se ne menja u ovom trenutku, tako da ima još uvijek vremena, vremena je jako malo, ja se nadam da će se iskoristiti ovo vrijeme do sljedeće srede, kada je 21. da se to ipak donese ta odluka. Ukoliko se ne donese, mi smo spremni za početak primjene, ali nisam siguran da su svi spremni i nisam siguran da bi to bilo baš efikasno i delotvorno.
Naš gost je Milan Marinović, novi poverenik. Nastavit ćemo ovaj razgovor i pričat ćemo između ostalog i o tome kakav je status poverenika, kakav bi možda trebalo da bude, koje nas izmene očekuju u narednom periodu. Osnite uz prvi program Radio Beograd. Milan Marinović, novi poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, je gost prvog programa Radio Beograda. Gospodine Marinoviću, na početku rekoh, manje od mjesec dana ste ovdje. Koje su vas informacije najviše zanimale kada ste ušli u instituciju u kojoj ćete biti ceo jedan mandat?
Hvala. Prvo da krenemo od kraja vašeg pitanja. Mandat traje zaista dugo, to je on najdužih mandata u Republici Srbiji, traje 7 godina. Iz vaših usta, što kaže u Božje uši, da traje ovaj. Pre svega treba da kažem da ja jesam nov na toj funkciji, ali spletom raznih okolnosti jednostavno bili sam tako upućeni jedni na druge sve ove godine. Ja sam prilično dobro bio upoznan sa tim šta radi poverenik. Dobro sam znao i gospodina Šabića i njegovo najbliže okruženje. Često puta smo se sretali na raznim skupovima, imali smo i zajedničke, da kažem, tribine i stolove okrugle. Tako da, građanima je to malo poznati. Oko toga je bilo reči kada sam ja predložen kao kandidat. Kažu, on je stručnjak iz jedne druge oblasti, iz pravosuđa, ali to nema puno dodirnih tačaka sa ove dve oblasti kojima se bavi poverenik. Nije to baš tako. Mnogi predmeti i zahtjevi za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, a i u vezi zaštite podataka o ličnosti, završavali su na kraju u prekršajnom sudu i prekršajni sud imao konačnu reč i o tome se izjašnjavao kroz svoje odluke. Na neki način pravili smo i praksu donoseći odluke u tim predmetima. Tako da, vrlo mi je dobro bilo poznato s polja kako funkcioniše služba. Sad sam upoznao kako funkcioniše iznutra.
Da li možda sada imate više razumevanja nego što ste ga nekad imali, mada ističete tu jako dobru saradnju sa institucijom poverenika?
Ja sam imao razumevanje i pre. I to moram da kažem. Nisam se u svemu slagao sa poverenikom po pitanju ne to da li treba primjenjivati zakon, apsolutno smo se to slagali, nego po pitanju širine primjene pojedinih odredaba. Posebno zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Ja sam navodio često kao primjer, taj zakon, zahtjeve po zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja neretko su koristile stranke u sudskom postupku da dođe do nekih podataka koje su striktno vezane za njihov postupak, iako su kao stranke u tom postupku imale mnogo više prava nego kao građanin koji koristi zahtjev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Vi kada tražite informaciju od javnog značaja, istovremeno morate kada dajete tu informaciju, činite je dostupnom, da je zaštitite, da minimizirate podatke i tako dalje o ličnosti. Međutim, kada stranka u postupku traži, od nje ne štitite ništa, on ima pravo na sve. Međutim, često puta su stranke to zloupotrebljavale, tražile. Prethodni poverenik je smatrao da to treba dati u skladu sa ovim zakonom. Ja sam smatrao da onaj ko može više, može i manje, i da strankama u postupku sudskom ne treba dozvoliti da biraju alat, nego jednostavno odabrali su da budu stranka, pa neka koriste.
Vi ste bili predsjednik prekršajnog suda, sada ste govorili i o jednoj gotovo svakodnevnoj saradnji. Raniji poverenik poverenik i služba su isticali da prekršajna odgovornost za povredu prava zapravo na veoma niskom nivou, da se dešavalo da ministarstvo bude kažnjeno zbog nedavanja određenih informacija koje je trebalo dati, da plate izvesnu kaznu, ali kada se sve sabere, zapravo tu kaznu plaćamo mi kao građani, a ministarstva i javne službe nastavljaju da rade po svome. To se građanima, pre svega, sigurno sam, nije dopadalo. Tu ima dosta nelogičnosti.
To ste u pravu. Ima nelogičnosti. Moram jednu samo ispravku. Nisu ministarstva bila kažnjena prekršajno, ona ne mogu da odgovaraju prekršajno, ali su bili kažnjeni ministri.
Ministri, pardon.
Tako je, odgovorna lica. I oni plate kaznu koja je, naravno, za odgovorna lica nije tako ni visoka. I tačno je, to su najčešće plaćale ministarstva, i tačno je da je to plaćeno iz budžeta i da smo na kraju krajeva svi mi to snosili. Takva je propisana procedura bila. Ja sam često puta govorio o tome da postoji mogućnost, u zadnje vrijeme je to bila pojava, da to odgovorno lice, ne u namjeri da štitim to odgovorno lice, nego da štitim državu Srbiju, da to odgovorno lice može dođe u situaciju da bude dvostruko kažnjeno. Kako? Odnosno da bude dvostruko plati kaznu. Paralelno sa odgovornošću ministra, na primjer, u ministarstvu za nedavanje informacije, ministarstvo je moglo biti kažnjeno od strane administrativnom kaznom od strane povjerenika i bivalo je. I onda se po logici stvari, kao organ vlasti, po logici stvari ministarstvo ima obavezu i kao svaki drugi organ vlasti i državni organ i na kraju krajeva i svaka ozbiljna firma, da se regresira od onog koje je kriv. Krivo je odgovorno lice. Ukoliko se ministarstvo, a bilo je takvi slučaj, regresira u odnosu na ministra, a on plus treba da plati ih prekršajnu kaznu za istu stvar, to je nedavanje podataka. Došli bismo u situaciju, deluje apsurdno, ali to je tako, da odgovaramo pred Evropskim sudom za ljudska prava za kršenje principa zabrane dvostrukog suđenja, odnosno dvostrukog kažnjavanja.
Da li biste tu nešto menjali?
Pa ja sam se odavno zalagao i zalagaću se kad budu izmjene zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, da se napravi redosled poteza koji je u ovom trenutku malo zbunjujući. Znate, kada građanin traži informaciju od javnog značaja, od bilo kog organa vlasti, uzmimo primjer ministarstva. Pa sad, ako dobije tu informaciju onako kako je tražio, zadovoljena je i svrha zakona, a i taj građanin. Međutim, ako ministarstvo ćuti, ako odbaci njegov zahtev, odbije da mu da informaciju iz bilo kog razloga ili mu da, ali ne u onoj formi, na onaj način i u onoj sadržini kako on to traži, on ima pravo žalbe povjereniku i to je u redu. Međutim, on istovremeno ima mogućnost i pravo da kao oštećeno lice podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornog lica u organu te javne vlasti, na primjer ministra. I on praktično je sada u situaciji po zakonu da bira koji će put. Ja sam za to da se, kao u nekim evropskim državama, uvede sistem da u cilju obezbeđenja svrhe zakona. Zakon se zove Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Treba omogućiti da onaj ko traži informaciju od javnog značaja je dobije na što brži, što efikasniji način. A ne da on dođe u situaciju da tuži ministra, a da ga informacija više ne interesuje. Mi smo imali slučaj da oni podnesu zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka prekršajnom sudu, a da se ne žele povjereniku. Ja sam za to da se utvrdi redosled poteza. Ako ne dobijete, niste zadovoljni, žalite se povjereniku, povjerenik donosi rješenje, ako se po njemu ne postupi, ide se na sudski postupak, na sudsku odgovornost, s tim što su kratki rokovi zastarelosti. Ja sam kao predsjednik suda se zalagao da se povećaju među najkraćima u Europi, da umjesto 2 godine opšti rok zastarelosti bude 4 i bilo bi sasvim dovoljno vremena i za prekršajnu odgovornost odgovornih lica.
Predlažem da čujemo muziku, a onda da razgovaramo o tome koliko ima utemeljenja u pozivanju organa na poverljivost ili ono što se često kod nas zove državna tajna.
Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Times Square can shine as bright as you. I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there. If you get lonely, give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. what you do to me. Hey there, Delilah, I know times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good. We'll have the life we knew we would. My word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall. We'd have it all. Oh, it's what you do to me. A thousand miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way. Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along, because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same, and you're to blame. Delilah, you be good and don't you miss me. Two more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You'll know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you. What you do to me.
Ovo je prvi program Radio Beograda. Naš gost danas Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Već sam najavila da ću vas pitati koliko ima istine u tome da se mnoge institucije pozivaju na ono što se zove državna tajna, odnosno poverljivost podataka, kada za to i nema osnova.
Ja pravo da kažem, zato što sam ovako, da kažem, relativno i nerelativno kratko na ovom mestu, nisam se još upoznao sa tim slučajima, ali znam da ih u praksi ima. S tim što treba možda objasniti građanima nešto što slabije znaju. I malo, mnogi lutaju u tome. Poverenik nema ingerencije na zakon o tajnosti podataka. On ima za zakon o slobodnom pristupu informacijama, javno znači zakon o zaštiti podataka.
Vi zapravo vršite procenu da li za nešto treba uputiti zahtev ili ne, da tako budemo je, da, jasni, da li, što godinama upućen, nije bilo razumljivo zapravo, pa je često i bivši poverenik bio optuživan da se meša u nešto što mu nije posao. On je zapravo radio svoj posao i izdavao samo zahtev, ali nije mogao da daje odobrenje.
Tako je, i drugo da vam kažem, mi ako je već podnet, dajemo instrukciju da li treba podneti zahtev. A ako je već podnet, da li je zahtev podnet u vezi informacije od javnog značaja ili se radi o nekoj od tajni?
Da li institucija ima pravo da vas odbije ako ste vi procenili da informaciju treba dati i to da razjasnimo?
Da vam kažem, mi ne možemo faktički da nateramo instituciju da da neku informaciju. I zbog toga stoji na raspolaganju u ovom trenutku po važećem zakonu povereniku mogućnost administrativnog kažnjavanja. E sad, drugo je pitanje što se poverenik često puta sa pravom žalio, poverenik Žabić, da nije obezbeđeno prinudno izvršenje njegovog rešenja, zbog toga što on nije imao elemente i mogućnosti da prinudno izvrši tu kaznu, nego se obraćao vladi i vlada nije baš svaki put izlazila u susret povjerenikom. Tako da, to je jedan od razloga zbog kog ja hoću da uvedem sudsku priču za izvršenje. Jer kada vam sud izrekne kaznu, onda sud izvršava. I to je mnogo efikasnije i brže nego kada vi imate kao povjerenik mogućnost da se obratite vladi, da ona prinudnim putem sprovede protiv svog, na primjer, ministarstva ili javnog preduzeća. To je malo priča koja nije logična. Znate, sam sebe treba da kazniš. Tako da to...
Gospodine Marinoviću, da li verujete da ćete vi uspeti u mandatu, podsjetimo, traje 7 godina, uspeti bar jedan ugovor, a to je toliko stara priča, poput, na primjer, Fijata u Kragujevcu, pa sad Železara Smederevo, izgradnja mosta kod Beške i da ne nabrajam, da učinite dostupnim građanima?
Ja se nadam da će uspeti neke ili što veći broj onih informacija koji su zaista od javnog značaja za građane, da rasvetlim i da ih učinim dostupnima.
Jesu li ovi ali samo neki koje sam navela važni za vas?
Kako da ne?
Za građane?
Najvažnije je u stvari da li su važni za građane. Naše je i moje da merimo opravdanost javnosti, odnosno građana, da saznaju određene informacije. I to je ta granica, znate, često ljudi brkaju i kažu kako ćeš napraviti, na izgled su to dve protivrečne stvari, zakon zaštite podataka i zakon o slobodnom pristupu informacijama. Ali ako se napravi fina granica, šta je zaista od javnog interesa, od interesa građana, da saznaju, a šta je zaista ono što treba da bude zaštićeno od podataka za svakog od nas kao pojedinca, onda može to dosta dobro da se uskladi i da se radi. Ja se nadam da ću moći, a praksa će pokazati. Naravno, videćemo.
Vaš kolega, on je bio također predsjednik prekršajnog suda, a sada je ombudsman, Zoran Pašalić, objašnjava kako se negdje u svetu naziva zapravo ombudsman tigar bez zuba. Da li se vi drugačije osjećate? Rekli ste da nikako nećete dozvoliti da upadnete u političku zamku. S druge strane, i vi također spadate u jednu od retkih nezavisnih institucija, međutim finansirate se iz budžeta. Sve to zajedno uskladiti, pretpostavljam, neće biti lako, no da vas pitam prvo, kako ćete se braniti od bilo kakvih uticaja?
Pa ja se nadam da neću doći u situaciju da se branim, a ako dođem u situaciju i vidjet ćemo, ja nisam čovjek koji trpi pritiske. Za divno čudo, ovih 10 nepunih godina koje sam proveo na čelu prekršajnog suda u Beogradu, nisam ih trpeo pritiske, mada je bilo osnova za očekivanje da će ih biti. Posebno što eto dolazilo je i do različitih opcija na vlasti, do smene vlasti u tom periodu 2010. na ovamo. Međutim, nije. Ja to često ističem da zaista ni prethodna vlast, ni sadašnja na mesto predsjednika prekršajnog suda u Beogradu, koje i uopšte na sud, koje uopšte nije naivno, gde su nama okrivljeni bili ministri za razne prekršaje, i to neobične, ne saobraćajne, nego po zahtjevima državnog revizora, po zahtjevima Agencije za borbu protiv korupcije, gde zaista nije bilo pritisaka. Ja se nadam da ovdje neće biti, da je neko hteo da postavi ili zabere čovjeka koji će trpi pritiske i da se povinuje njima, verovatno bi i sigurno bi izabrao nekog drugog, a ne mene, i predložio. Ja nisam čovjek koji je došao iz politike, ja sam čovjek koji je došao iz oblasti prava, time sam se bavio ceo život, tako da ne želim da se bavim politikom na bilo koji način, osim naravno kad dođe do izbora pa glasam kao svaki građanin, ali isto tako ne bih volio da se politika meša u naš posao. Ukoliko se umeša, gledat ću da adekvatno odgovorim, u svakom slučaju neću podleći pritiscima, pa sad vidjet ćemo. Nadam se da ih neće ni biti.
Da li vas brine pred krajem ovog razgovora i to da vas pitam, podatak da je za nepunih 6 mjeseci institucija povjerenika primila nešto manje žalbi nego za celu prošlu godinu, što znači da se broj žalbi, i to pre svega građana, ako se ne varam, zaista povećava. Otkud tolike pritužbe, kako vi to tumačite?
Da vam kažem, taj podatak jeste zabrinjavajući, ali se zavisi kako ga gledate. S jedne strane jeste zabrinjavajući, to bi značilo da se više krše prava građana, da se manje udovoljava njihovim zahtjevima za slobodan pristup informacijama i da zbog toga imaju potrebu da se žale. Ali to može da se gleda i sa druge strane, ja bih volio da budem optimista, ne znam da li je to tačno, a to je da građani sada više kao alat koriste žalbu i koriste službu povjerenika zato što u nju imaju povjerenja, da će im obezbediti poštovanje tog njihovog prava u većoj meri nego pre. Videćemo, To vam je kao i kod bilo kog, recimo, sudskog postupka, kad se poveća broj nekih zahtjeva ili krivičnih prijava, može se posmatrati na dva načina. Ja se nadam da će građani svakako imati povjerenja, da će podnositi žalbe, da ćemo mi uspjeti da svojim kapacitetima tome odgovorimo. Ja sam čak predložio sada za izmjene zakona da povjerenik dobije ono što je dobio najnovijim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a to je inspekcijsko ovlašćenje i mogućnost vršenja inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite podataka o ličnosti, da to dobije i u oblasti slobodnog pristupa informacijama javnog značaja. Građani malo znaju da povjerenik nema pravo, na primjer, da podnosi optužni akt nadležnom prekršajnom sudu, to radi upravna inspekcija. U kojoj mjeri ona to radi? Da li je to dovoljno? Da li oni imaju kapacitete? To nek sami građani procjene, ali ubeđen sam da ne. Ja sam u jednom razgovoru koji sam, jako korektnom razgovoru koji sam imao prošle nedelje sa ministrom za državnu upravu, gospodinom Ružićem, njemu predložio da ukoliko upravna inspekcija nema kapacitete, ne može da pravilno odgovori tome, da je služba povjerenika, da je povjerenik spreman da preuzme i tu oblast, da mi vršimo nadzor i da budemo ovlašćeni podnosioci zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, tako da praktično imamo veći uticaj na to ostvarivanje prava građana.
Puno je tema o kojima bi mogli da razgovaramo. Ovo je bio, ja se nadam, početak naše saradnje. Koliko sam vas razumela, bit ćete vrlo dostupni za medije, odnosno za javnost. Vi ste jedna od važnih alatki za građane u njihovoj borbi za pravdu, ali i za medije.
Hvala vam na pozivu još jednom. Biću dostupan, ja sam bio dostupan i na mestu predsjednika prekršajnog suda, uvek otvoren za komunikaciju sa svim medijima.
I to je istina, moram da potvrdim.
Hvala, i tako da zaista, ko pošteno radi svoj posao i po zakonu, nema što da krije. I onda, a mislim da mediji zaista obavljaju jednu veoma važnu funkciju, da mogu da deluju i preventivno i edukativno na građane, i zahvalan sam medijima na tome i svaki put ću se rado odazvati.
Hvala još jednom. Bio je to Milan Marinović, povjerenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Slušate Prvi program Radio Beograda. Dobar dan.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Čak 30 dana ori nam se košnica. U super prepaid zujmo bez kočnica.
Jedino u VIP-u za samo 300 dinara čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog mjeseca za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP. Druga priča.
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Ariel u kutiji, 6,6 kg, 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
RTS izdavaštvo, ovog leta, znatno niže, letnje cene, biblioteke i edicije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige, knjige za decu i osjetljive, umetničke monografije, posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Eko.
Pogled u svet.
10:45, slušate prvi program Radio Beograda i Pogled u svet, naša redovna rubrika. Mnoge oči uprte su upravo u Grčku zbog brojnih požara. Samo u 24 sata buknulo je čak 56 požara. Na telefonskoj liniji je moja koleginica Majda Šimunec. Majda, dobar dan.
Dobar dan, a za mjesec dana izbilo je preko 1300 požara, to je podatak koji smo pre neki dan čuli od ministra za zaštitu građana Mihajlice Krisokoidice. Dakle, 1300 požara za mjesec dana, prošle godine u ovo vrijeme bilo ih je negdje oko 750, što samo govori koliko je zaista to veliki problem i velika muka ovdje za Grčku, pre svega za ljude koji su angažovani u borbi, da tako možem, s požarima, vatrogasci, civilna zaštita, veliki broj dobrovoljaca, vojska je uključena. Dakle, bila je ovo još jedna dramatična noć, mogu slobodno tako da kažem, treća za stanovnike Evije, beskrajna, kažu, noć u borbi s vatrom. Još uvek požari nisu ugašeni, kažu da su četiri fronta i dalje aktualna. Sve otežani pristup, kažu, kopnenim snagama i tim spasiločkim ekipama vatrogasaca, jer je takva prosto konfiguracija terena, ali kažu dobra vest što vetar slabi još od juče, pa se veruje da će ipak požar biti stavljen pod kontrolu ukoliko tokom ovog dana. Više od 1000 vatrogasaca je na terenu i vazdušne snage su, kažu, brojnije za 3 letelice koje su stigle kao pomoć iz Italije i Španije. Ukupno je sada 12 aviona i helikoptera angažovano na gašenje ovog požara na Eviji. Priča se uveliko da je požar podmetnut, istražni organi se bave tim problemom, međutim još uvek nema, kažu, konkretnih dokaza, iako postoje navodno očevici koji su vidjeli dve osobe, dva muškarca, kako baš u vrijeme izbijanja požara u noći između 12. i 13. augusta kreću ka toj oblasti gdje je vatra je počela, ali sve to, kaže, još uvek na, što bih rekao, tankim nogama. Dakle, požar i besne ne samo ovdje na Evi, ali ovdje je najteža situacija. Evija je i prethodnih godina stradala od požara. Ono što je najbolje u svemu i što mediji stalno ističu, to je što nema žrtava. Samo je povređen jedan vatrogasac, on je zadobio opekotine, prebačen u atinsku bolnicu, ali je pričinjena zaista velika materijalna šteta, pre svega ekološka šteta. Stručnjaci ocenjuju da je u pitanju prava ekološka katastrofa, da je uništeno na osnovu onog što se do sada može zaključiti, odnosno proceniti, više od 2800 hektara šume, to su, kako kažu, pluća Evije, spaljeno je čak 19 šuma s posebnim rastinjem i nekim posebnim stabljima kestena, te šume su bile poznati kao stanište za neke retke vrste divljih životinja, tako da je zaista i dalje veoma teško. Već sam to u prethodnim javljanjima rekla da je ministar za zaštitu građana pohvalio zaista vatrogasce, kažu da eto, pitanje je hiljada ljudi i više, da gotovo ovih mjesec dana nisu ni spavali onako kako je potrebno, mnogi kažu bukvalno nisu spavali, tako da god traje ova, da tako kažem, borba sa vatrenom stihijom, bit će tako i nadamo se da će uspješno je privesti kraju. Leto traje, septembar u Grčkoj i dalje aktualan za turizam. Ako to zanima možda naše slušalce, da nešto kažemo i o ovom letu.
Samo bi te kratko zamolila, naravno, pošto ćemo imati i još jedno telefonsko uključenje iz Grčke, i to sa Željkom Popovićem, s kojim si nas ti povezala, on je iz nedavno osnovanog udruženja za zaštitu vida. Majda, pitanje, da li su turisti i meštani u ovom trenutku bezbedni? Kada govorimo, naravno, o požarima.
O situaciji u požarima. Slobodno. Kažem, do sada nema nekih informacija da je bilo ko ugrožen. Bilo je problema, pripadnici civilne zaštite i vatrogasci imali su problema da evakuišu ljudi iz tih malih sela. Njih više stotina je iseljeno. Mnogi su se opirali tome, nisu želeli da napuste kuće. Ali, kažem, nema žrtava i nema opasnosti po stanovnike niti po turiste. Znamo da je Evija poznata i kao turistička destinacija, čak i mnogi naši ljudi letuju na Evi. Ali, kažem, do sada su svi bezbedni i s obzirom na to, moram da kažem da je danas ovdje i veliki praznik, tako da je premijer Mitsotakis članovima svoje vlade dao 5 dana odmora, mada je najavio potpuno radno leto, ali kažem, ova je nedelja izuzetak, nedelja u kojoj Grci danas 15. avgusta obeležavaju veliku gospodinu, to je posle Uskrsa i Božić je najznačajniji crkveni praznik, tako da su mnogi Atinjani pohrlili put plaža, restorana, lepo je vreme, kažem, temperature nisu previsoke, crveni meteo alarm pada u onu drugu nijansu i svi veruju da će uskoro i ovoj muci s požarima se stati na put.
Zaista se nadamo da će tako i biti. Najlepše ti hvala. Bila je to koleginica, naš dopisnik iz Atine, Majda Šimunec, i pre nekoliko trenutaka rekla sam da ćemo danas razgovarati sa Željkom Popovićem iz nedavno osnovanog udruženja za zaštitu vida. Gospodine Popoviću, dobar vam dan.
Dobar dan, pozdrav srpskom rodu.
Ono o čemu smo mi ovde govorili i podigla se zaista s razlogom velika prašina, to je u najkraćem da su se turisti gotovo 2 meseca kupali i sunčali ispod spomenika i kosturnice srpskim vojnicima, što je uznemirilo, kao što rekoh, i javnost Srbije, ali i žitelje Krfa. I ono što bi ja želela da vas pitam, da li je potpuno sprečen pokušaj da se pored plave grobnice na ostravu Vido napravi kupalište? Vi ste u toj akciji svesrdno učestvovali.
Pa na ostrvu Vido sve što pripada, sve što se nalazi na ostrvu Vido pripada opštini. Taj jedan sporni restoran je izne.
Gospodine Popoviću, da li se čujemo? Izgleda da imamo manjih problema sa našim telefonskim linijama, za koji trenutak pokušat ćemo ponovo da uspostavimo telefonsku vezu. Evo, probali smo ponovo i nadam se uspešno uspostavili vezu sa Željkom Popovićem iz Udruženja za zaštitu vida u jednom trenutku nakon rečenice da je to zapravo bila i vaša želja i obaveza da sprečite, ako mogu tako da kažem, navalu turista. Uspeli ste u tome?
Pa, u pitanju je bio izvesni hotel koji je zakupio restoran na Vidu. I oni su prekršili svoje ugovorne obaveze, postavljajući oko restorana, duž Vida, ležaljke i suncobrane. Ako već kažemo ne poželjili, a ne mi da ih pozivamo na taj način. Hvala Bogu, osnovali smo brzo Udruženje građana za zaštitu Vida, gde su svi bivši gradonačelnici Sotiris Mikalev, gospodin Janis Kurkolos, predsjednik regije, Polimenos i mnogi drugi koji su vrlo brzo reagovali. Otišli smo od opštine i opština je relativno brzo uklonila sve te ležaljke i suncobrane i omogućili su nam, jer je bilo jedno vreme i ugroženo dolazak na Vido, jer je bio ukinuti opštinski brodić. Ali i to smo regulisali za ovu godinu, sledeće godine se nadamo da nećemo imati sličnih problema.
I recite mi, za akcije koje ste najavili, kada ćete ih realizovati, između ostalog, ako se ne varam, i postavljanje 4 velika reflektora koja će osvetljavati spomen kosturnicu?
Mi smo već osvetljili celu stazu, postavili smo 40 reflektora koji osvetljavaju put do mauzoleja i 4 velika reflektora obasjavaju mauzolej, pa mislim već celih nedelju dana.
To je dobra vest i dobro je da postoji jedna ozbiljna saradnja, kako ste rekli, i sa grčkim poslanicima, ali i sa gradonačelnikom. Verujete li da ste zapravo stali na put nekoj vrsti skranavljenja ovog spomenika?
Pa, mislim da smo stali, jer, kažemo, eto, dotični restoran je pravio izvesne probleme. Oni su hteli da to sve izgleda zapušteno, da bi oni mogli kao da, eto, da oni nešto rade, pa da ima nađu neko sebi satisfakciju za postavljanje, za pravljenje plaže, ilegalne plaže na ostrovu Vid. Samim tim što mi sada organizujemo razne dešavanja na Vidu, i postavili smo reflektore, znaju da i mi postojimo i da se još neko postoji ko se brine o Vidu.
I ko se brine o istorijskom i kulturnom zapravo značaju i spomenika i njegove okoline.
I spomenika i Vida i naravno meštana. Meštani su jako brzo reagovali što se tiče toga. Svaki put kada nešto organizamo na Vidu dolaze sa nama i prisustuju prezentacijama knjiga i sl.
Najljepše vam hvala na ovom uključenju.
Da održimo Vido živo, jer Vido je živo dok mi svi dolazimo na Vido.
I dok poštujemo njegov značaj.
Dok poštujemo njegov sveti značaj. Ovim putem pozivam sve naše građane da u svakoj godine u sljedećem broju dolazimo na našu najveću svetinju van granice Srbije.
Najljepša hvala na ovom uključenju. Bio je to Željko Popović iz Udruženja za zaštitu Vida. Vi slušate prvi program Radio Beograda. Čućemo muziku, potom najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda nastavljamo s nekim aktualnim temama u našem prepodnevnom magazinu.
Just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. The blue sky and all that I can see.
Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je, gostujući u jutarnjem programu naše televizije, da bi bilo iznenađenje da je Kvinta 9 mjeseci nakon uvođenja taksa rekla Prištini da će da upotrebi mehanizme CEFTA i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju da bi izvršila pritisak. Dodaje da je saopštenje zemalja Kvinte, kojim pozivaju na nastavak dijaloga sa Prištinom, predstavlja pokušaj veštačkog izjednačavanja, na šta Srbija neće pristati. Đurić istakao da je jasno da je cilj tog budućeg dijaloga priznanje Kosova na celoj teritoriji. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je proces povlačenja priznanja Kosova nezaustavljiv i nepovratan proces i da je trebalo da se objavi još jedna takva odluka, ali da Srbija, kako je rekao, nije htela ove nedelje da uznemirava. Prema njegovom mišljenju, u saopštenju Kvinte ništa novo nije rečeno. To što je sada objavljeno, oni pokušavaju da nam nature više meseci, rekao je Dačić za televiziju Prva. Govoreći o današnjoj poseti japanskog ministra spoljnih poslova Taro Konoa Beogradu, Dačić kaže da je ta poseta istorijska i da je Srbija jedina zemlja van Evropske unije koju šef japanske diplomatije posećuje. Napomenuo je da će predsjednik Aleksandar Vučić u oktobru ići na ceremoniju inauguracije novog japanskog cara. Ministar Kono izjavio u oči posete Beogradu da su se od prošlogodišnje posete Srbije i premijera Japana Shinzo Abea odnosi dve zemlje drastično razvili u svim oblastima. Podsjetio je da će dve zemlje 2022. godine obeležiti 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa. Napominje da bi želeo da odnosi dve zemlje pred obeležavanje te godišnjice budu još čvršći kroz konkretniju saradnju. Vrednost akcija na američkim i evropskim berzama naglo je pala, pošto su glavni ekonomski indikatori nagovestili mogućnost globalne recesije, a vodeći američki berzanski indeksi pali su za oko 3%. Jedan od indikatora je da su kamatne stope na obveznice američke vlade sa dospećem od 2 godine kratko vrijeme bili viši od kamatne obveznice sa rokom dospeća od 10 godina. Na pad berzanskih indeksa uticale su i loše vesti o ekonomskoj situaciji u Nemačkoj i Kini i Brexita bez sporazuma. Istovremeno MMF je smanjio prognozu rasta svjetske privrede na najnižu stopu u posljednjih 10 godina. 6 turskih državljana, među kojima je 3 djece, povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći na putu Niš-Pirot. Udes se dogodio jutros oko 17:30 u Sićevačkoj klisuri, kod jednog ugostiteljskog objekta. Automobil Ford Galaxy austrijskih registarskih oznaka je pod nerazjašnjenim okolnostima sleteo sa puta i zabio se u potporni zid. Povređeni su zbrinuti u kliničkom centru u Nišu i nisu životno ugroženi. Ovo je 3. udes za nešto više od 24 časa u Sićevačkoj klisuri. Sport. Na Mastersu u Cincinnatiju Novak Đoković kasno večeras igra sa Špancem Pablom Carreño Bustom uz prenos na našoj televiziji. Miomir Kecmanović plasirao se u 8. finala u Cincinnatiju, pobedivši 6. igrača na svetu Sašu Zvereva sa 2-1. Naredni rival mu je Španac Roberto Bautista Agut. Vreme danas na severu Srbije u Negutinskoj krajini pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura do 26 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 19 stepeni, vlažnost vazduha 59%, vazdušni pritisak 1001 milibar, severozapadni vetar duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednica Marica Serdar, spiker Miroslav Vujčić.
Thank you.
11 je časova i 9 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda. Danas prijatno vreme, temperature rekli bismo više nego odgovarajuće za naš organizam, u većini gradova biće do 26 stepeni, na istoku nešto toplije 29, u glavnom gradu do 24 stepena, a za vikend nas ponovo očekuju tropske temperature. I upravo ovo vreme, ali i avgust mesec, period kada pričamo o polenu ambrozije koje ugrožava zdravlje sve više ljudi, kako su stručnjaci i najavljivali, ovih dana očekuje nas visoka koncentracija polena. Upozoravali su stručnjaci i da bi trebalo već krenuti sa primjenom terapije i ja mislim da je sasvim dovoljno razloga zašto je danas baš naša gošća Mirjana Mitrović, ona je rukovodilac grupe za monitoring alergenog polena Agencije za zaštitu životne sredine. Gospođo Mitrović, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala i vama na...
Oprečna su bila mišljenja u medijima, pojedinim medijima, da li je zaista već krenula ta koncentracija ili je ona odložena zbog vremenskih prilika, toplog ili nešto hladnijeg vremena, odnosno kišnog perioda. Pa da čujemo iz prve ruke šta se dešava, verujem da će biti korisno da čuju svi oni koji imaju ozbiljnih problema sa alergijom.
Tako je, Agencija za zaštitu životne sredine je jedina koja može dati prave informacije o svim alergenim polenima, pa i ovom najvećem, a to je polen ambrozije, u kom smislu najvećem, zato što izaziva najburnije hemijske reakcije u organizmu čoveka, a kažu sve više veterinari i mali životinja. Izuzetno pogodno vrijeme je bilo, proleće, kišno, dosta vlage, biljka je dobro nikla na nesreću alergičnih, tako je. Kada smo govorili da je došlo do malog usporavanja emitovanja polena, pre svega se mislilo na ekstremno visoke temperature u prethodnim nedeljama. U kom smislu? U smislu što biljka, prosto da ne bi došlo do isušivanja, brani se tako što svoje fiziološke funkcije u izvesnom smislu zatomi, pa manje emituje polena. To ne znači da sa padom temperature ispod 30 stepeni biljka ponovo neće krenuti da emituje polen. I evo, kao što ste rekli, ovaj pogodan dan, sunčan sa ne ekstremno visokim temperaturama, je izuzetno pogodan za emitovanje polena u vazduhu. I prethodne nedelje i ove nedelje beležimo preko granične vrednosti polena ambrozije, to kada pričamo o Beogradu i gradovima Vojvodine. Nešto je povoljna situacija u južnijim delovima i na mernim mestima u Srbiji. Alergične osobe već imaju probleme, moraju biti pod nadzorom lekara i, kao što ste vi rekli, već je bilo potrebno da su krenuli sa svojim antihistaminik terapijama ili već terapijama koje njihov lekar odredi za svakog od nas pojedinačno. Ono što smo mi upozoravali, a to je da je ovu biljku bilo potrebno uništavati sistematski pre nego što dođe u ovu fazu.
I vi ste upozoravali, a šta je zapravo urađeno? Sami ste spomenuli, najveća koncentracija je u Vojvodini, u Beogradu, ako sam dobro razumela, odnosno na mestima, da prevedemo, gde ima puno zagađenja.
Tako je. Polen, ta prirodna čestica, nažalost, se veže sa ostalim zagađenjima u vazduhu. Pa prosto mi na našim preparatima, odnosno pod mikroskopima, vidimo kako se polenovo zrno vezalo za čađ i druge nečistoće, i tu dolazi do dodatnih komplikacija. U kom smislu? Što polen počinje hemijski da reaguje i sa tim zagađenjem, tako da kažemo da u urbanoj sredini ljudi su više izloženi. Tu su izduvni gasovi u jesen i početkom proleća, privatne kotlarnice i tako dalje, hiljadu nekih drugih zagađenja koje imamo u vazduhu. Tako da to je sad ovako jedan paradoks, gde kažemo kako ljudi u nekim ruralnim područjima, gde je više zelenila, više prirode, su manje izloženi polenima, odnosno imaju manje simptoma alergije nego u urbanoj sredini. Objašnjenje je upravo da zagađenost gradova, jedan brži način života, jedan drugačiji način način ishrane, stresan način života uzrokuje pojačane alergijske reakcije ne samo na polen, nego i na druge stvari. Mi često kada u decembru mesecu kažemo nema polena u vazduhu, nema, znači, osoba koje mogu biti alergične na alergene polene, a ljudi kažu ali mi imamo simptome, tada se javljaju neke druga zagađenja koje ste pomenule, to su zagađenja iz vazduha, zagađenja u indoor prostoru, u zatvorenom prostoru i tako dalje.
U svetu se merenja kojima se vi bavite obavljaju zapravo već 30 godina. Ona su veoma značajna zbog toga što vi zapravo možete da upozorite građane na to da bi trebalo da krenu sa terapijom. Čini mi se da je to suština i da je to ono najvažnije, da budete od koristi ljudima koji imaju problema s alergijama. Da li bi nešto na tom polju trebalo više uraditi?
Pa lepo ste rekli, mi apsolutno identičnom metodologijom i prosto svi podaci su nam validni u evropskoj bazi podataka i vrši se razmena tih podataka, prave se mape kretanja polena, pre svega je aktuelan mapa kretanja ambrozije, trenutno je Vojvodina crna tačka. Mi radimo u cilju informisanja građana, izuzetno je važno da naša teritorija, a takođe i okruženje, bude pokriveno klopkama za polen, odnosno merenjem alergenog polena, da bismo prosto sugrađanima znali da u određenom trenutku u mestu gde žive, to sve više traže i stranci koji dolaze u naše banje, koji dolaze na naše planine, da znaju kakva ih situacija u tom smislu očekuje.
Da, oni su naviknuti, rekao, već 30 godina.
Tako je, već 30 godina se izveštava uz vremensku prognozu i prosto jedan presek kakva je situacija u polenu i šta se očekuje u narednom periodu. Mi recimo imamo situaciju u periodu emitovanja polena breze, evo to je jedan konkretan primer, kada u Beogradu njene koncentracije budu iznad graničnih, inače u periodu emitovanja polena drveća ona je isto izuzetno veliki alergen. S obzirom da imamo merenje na Zlatiboru, mi u tom trenutku možemo reći sugrađanima koji znaju da su alergični na taj polen, da u Beogradu je sada kritična koncentracija, ali na Zlatiboru nije, tamo će možda biti za 15-20 dana. U ovom trenutku sa kolegama iz Crne Gore razmenjujemo podatke i možemo reći kakva je situacija u morskim gradovima. Prosto salinitet obara koncentracije polena u vazduhu i vrlo često sugrađani odu koji mogu na more, pitaju nas kakva je situacija u Beogradu, da li da se vrate, prosto nekim izmeštanjem poboljšaće neki svoj način života u periodu kada su kritične koncentracija polena na koje su oni utvrđeno alergični.
Kako bi mogli neke situacije neželjene kada je reč o alergijama da građani spreče, o tome ćemo razgovarati odmah posle muzike. Naša gošća je Mirjana Mitrović, rukovodilac grupe za monitoring Agencije za zaštitu životne sredine.
Will you lay me down, make my heart the only sound, throw my fears all to the ground, will you hold me? Will you serenade me with the song you used to play, till the night turns into day, will you hold me?
Just sing me your sweet lullaby. I just fall for the sound of the sound.
Nastavljamo razgovor sa Mirjanom Mitrović, ona je rukovodilac grupe za monitoring alergenog polja na Agenciji za zaštitu životne sredine. Gospođo Mitrović, laici često postave i sledeće pitanje. Zbog čega se masovnije ne uništava koren ambrozije, odnosno sve te biljke koje nas okružuju, a koje su izazivači alergije kod velikog broja ljudi? Koji su načini uništavanja zapravo?
Pa, znate kako, moram prvo da kažem da zemlje u okruženju imaju mnogo više iskustva nego mi i one nisu uspele tako kao što bi građani očekivali da to sad bude uništeno, da više nema. To je jedan proces. Nikada ne možemo reći da u jednoj godini možemo mi sada čarobnim štapićem, ne znam da je kakva angažovanost i kakva vrsta mobilizacije ljudi koji uništavaju ambroziju, to se ne može završiti u jednoj, dve, tri, to može, mora sistematski da se gleda od četiri pa nadalje godina. Zato što sve strukture društva moraju biti uključene. Kad kažem sve strukture društva, moram, kad smo malo pre pričali da je Vojvodina jedno žarište, posle žetve pšenice, ukoliko se agrotehnički ti hektari i hektari strnjišta dobro agrotehnički ne obrade, ne zaore, dobro mehanički ne obrade, tu će najgušći usev ambrozije biti posle 20-ak dana.
Koliko se poljoprivrednici upućeni u tu problematiku, da li ih stručnjaci na vreme obaveštavaju šta bi trebalo da rade, jer ste vi u jednom trenutku u našem razgovoru spomenuli i sve veći broj dece imaju alergije, znači od opšte koristi da se nešto preduzme.
Znate kako, Ministarstvo poljoprivrede je još 2005. godine donelo uredbu o neophodnosti uništavanja ambrozije na poljoprivrednom zemljištu. Međutim, znate kako, krize, nedovoljno sredstava, ne znam, goriva i tako dalje, da se to sve obradi kako je potrebno, je uzrokovalo da se ova biljka invazivno raširila. I s obzirom da se ona toliko na tolikim površinama raširila, a polen leti i preko 100 km od mesta izvora, mi možemo u Beogradu izvršiti akciju uspešno, ali doleteće nam iz Novog Sada, Vršca, Subotice i tako dalje. Tako da prosto moramo svi nekim zajedničkim snagama. Ja obično kažem da što se tiče Beograda i parkovski površina, tu nema ambrozije, tu se redovno kosi trava, samim tim uništavaju se svi ostali korovi. Ono što je gorući problem, to su obale Save i Dunava i taj pojas je prvo teško prići, i plavanje i tako dalje, a i puno kako mehanički, tako i hemijski mora biti reakcija. Druga stvar, puno površina građevinskih zapuštenih, gde ne znamo vlasnika, gde ne možete ući nekome u posjed. Ali tu se postavlja sada pitanje inspekcijske službe, brže katastarske angažovanosti, da se utvrdi vlasnik, da se prosto neka kaznena politika malo više uključuje ovu priču, da bismo kao društvo svi zajedno uticali na smanjenje prosto tog prstena raširenosti.
I dok se to sve ne uradi i dok ne uradimo kao društvo, dajte nam kao stručnjak korisne savete. Jedan od njih, na primer, kako god možda nekome zvučao banalno, sam pročitala voditi čak računa, posebno kad govorimo o deci, u kom periodu dana u avgustu mesecu sušiti veš.
Tako je, tako je. Kad kažemo o avgustu, tu sve, pre svega mislimo ova druga polovina avgusta i prva polovina septembra. Merenja pokazuju da su najveće dnevne vrednosti u Beogradu bile između 4. i 10. septembra. Prosto tada cvetaju bočne grane ovog korova i prosto je i to jedno upozorenje. A o nekim kretanjima o koje ste pomenuli, naročito za decu, jeste ako je moguće ne izlaziti u prepodnevnim satima. Ukoliko neki pljusak padne, tada je najbolje, jer kiša, ali kažem ne mala kišica, nego mora biti pljusak koji će oprati vazduh od svih nečistoća, pa i od polena, tada posle toga se može izaći. Ne sušiti veš u spoljnim uslovima, jer prosto mokar veš sakuplja polenova zrna. Po povratku iz prirode mora se promeniti odeća, istuširati, oprati kosa obavezno, češće menjanje posteljine, kao i korišćenje klimatizovanih automobila i klimatizovanih prostorija u kojima boravimo, i naravno biti pod nadzorom lekara, ne lečiti se sami, jer vrlo često nam u istom ovom periodu kad nam je imunitet malo narušen od alergija, može doći neka druga vrsta bakterijske ili virusne infekcije, pa iz tog razloga kažemo najbolje pod nadzorom lekara.
Ovih dana ambulante su pune.
Pune, nama se stalno javljaju kolege alergolozi koji su stalno u vezi sa nama, i prosto nas, da pacijente ne bi bockali, uslovno rečeno, na 24 alergene vrste, pitaju na šta je to prisutno, da ciljano idu i odrede da li je to neko baš na ambroziju, a tu se nalaze još i poleni koprive, nalazi se poleni trava. Poleni trava takođe imaju veliki alergeni potencijal, i sad kad se sve to izmeša i oni međusobno u nakrsnim reakcijama sa zagađenjem, stvarno ljudi imaju puno problema.
I zato je značajno što obavljate ova merenja, i zbog toga što postoji saradnja između vas i lekara, ali i informacija na vašem sajtu,
da, gde www.sepa.gov.rs, može se vidjeti koncentracija u svim mestima gde merimo u Srbiji, u jednom padajućem meniju, semaforski prikaz trenutne situacije i tendencije za nastupajuću nedelju, a takođe agencija je pristupila i podacima, otvorenim podacima, tako da će, da su i oni pristupačni za ljude koji se bave nekom većom analizom kretanja polena na čitavoj teritoriji naše Republike Srbije.
Ali i za pojedince, kako rekoste, strani turisti odavno su naviknuti da postoje merenja, moramo i mi da se naviknemo kako bismo što više smanjili probleme.
Tako, i poboljšali svoj način života, kvalitet života, tako što bismo se izmestili u neko mesto gde trenutno nisu velike koncentracije, i tako, kažem, bili radno sposobni i uopšte u toku dana bili sa više elana.
Najlepše vam hvala na odvojenom vremenu. Vama. Bila je to Mirjana Mitrović, rukovodilac grupe za monitoring alergenog polena Agencije za zaštitu životne sredine. Slušajte prvi program radija.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Arial u kutiji, 6,6 kg, 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Semft, meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
Tako mi prepaid mesečnog plana. Svakog meseca zujim bez mana.
Jedino u VIP-u. Za samo 300 dinara, čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca. Za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP. Druga priča.
Nema meni noći, nema meni san. Kada sa mnom nije moja jedina.
Prvi album Nebo iznad starog grada. Sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Rođendanski koncert u Beogradu. Sav taj jazz. Big band RTS sa specijalnim gostima. Nedelja, 25. avgust u 20 časova i 30 minuta. Kalemegdan, plato ispred paviljona Cvijeta Zuzorić. Dođite da slušamo zajedno. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Da, značajni jubilej, 95 godina radija i 50 godina Woodstocka. Naime, na današnji dan, pre 50 godina, počeo festival Woodstock, koji se smatra jednim od najznačajnijih događaja u istoriji muzike. Činjenica da je ovaj događaj zapravo bio umetnički protest protiv rata u Vijetnamu, ali i rasizma, zaista mu daje političku dimenziju. Pompezno najavljivan trodnevni festival koji je trebalo da nas podsjeti na događaj od pola veka, otkazan je pre nekoliko dana. O najzanimljivijim detaljima u vezi sa Woodstockom, sa našim kolegom Aleksandrom Petrovićem, a javnosti poznatim i kao Aca Celtic, razgovarala je kolegnica Olivera Stajić, da ih čujemo.
Da li današnje generacije mladih imaju svest o tome šta je bio Woodstock?
Pa moje lično mišljenje je ne, ali to sad baziram na jednoj drugoj vrsti iskustva. Dakle, iz mog ličnog iskustva, iz razgovora sa mladima, pa i nešto starijima, već se osjeća primetna razlika u odnosu na 80. a ne, da ne govorimo o 60. godina prošlog veka. Prosto, sretao sam ljude koji nemaju pojma ko je Tito bio, a da ne pominjamo o tome kad je bio, gde je bio i zašto je bio Woodstock.
Da, Woodstock je, da podsjetimo, više bio protest zbog rata u Vijetnamu, rasizma, konzervativizma, licemerija, nego muzički festival. Čini se da u savremenom svetu ima dosta povoda da se demonstrira neka vrsta otpora prema nekim pojavama i tendencijama, ali je čudno da nema te energije.
Pa nema je prosto da se to objasniti. Na neki način sam rock'n'roll je, evo citirat ću mog prijatelja, našeg poznatog istoričara Aleksandra Rakovića, koji je baš i doktorirao na temu rock'n'rolla u Jugoslaviji. Njegova teza je da je rock and roll, da je prosto rock and rollu istekao rok trajanja. Da on više nema tu mogućnost i snagu da okupi mase, da on više praktično nije ni mainstream. Dakle, ako ćemo da razmišljamo o okupljanjima ovog tipa, onda ćemo morati izgleda da potražimo to u nekom drugom muzičkom fahu. A s druge strane, opet, današnji klinci muziku više ne doživljavaju kao bunt i kao pobunu. O tome se i radi. Njima su i bunt i pobuna i uopšte neki vid otpora prema bilo čemu oličeni u nečemu sasvim drugačijem. Da. Sad, da li je to skate kultura ili je neki underground drugog tipa, to ne znam, ali to je ipak mnogo posle mene došlo.
Dobro, da se mi sad vratimo u ono vreme od pre 50 godina. Dakle, šta je Woodstock promenio? Šta je pomerio? Dakle, šta su ti ljudi koji su se okupili tamo, a podsjetit ćemo da je bilo skoro pola miliona ljudi, šta je on doneo svetu i tim toj novoj mladoj generaciji?
Pa pokazao je pre svega da je moguće okupiti ogroman broj ljudi na jednom mestu sa jednim određenim ciljem. Dakle, pokazao je moć jedne subkulture. I ta subkultura koju mi poznajemo danas kao rock and roll ili u tom trenutku kao hippie pokret je prosto pokazao da nije bezopasan. Samim tim establishment američki je automatski bio upozoren da pripazi šta se dešava i tako dalje. Mnogi kažu da je nedugo posle toga i sam rock and roll bio prilično, pa ajde da kažemo, kontrolisan od strane vladajućih medija, a i samog establishmenta. Koliko je to tačno, ne mogu da znam, to će pre neki istoričar da potvrdi ili demantuje, ali u svakom slučaju da je manipulacije bilo, bilo je. I na kraju krajeva, setimo se da su onih misterioznih smrti, što Janis Joplin, što Jimi Hendrixa, pa i Lennona posle, sve je to obavijeno velo misterije. Šta se tu tačno dešavalo, to možda nikada nećemo saznati, ali je činjenica da je Woodstock pokazao da ne mora sve da bude baš crno i belo, da može da postoje i nekoliko nijansi sivog između koje bi mogle da na neki način uzdrmaju temelje takvog sveta kakvog su ga do tada poznavali.
A da li se u tom smislu pokazalo kao naivno verovanje mladih da mogu da promene svet? Da li je to bilo preambiciozno?
Pa to je sad pitanje na koje, koji god odgovor da damo, može da bude mač sa dve oštrice. Naivno nije, jer muzika sama po sebi, čak i kad je pojedinac u pitanju, a ne gomila, može da utiče na, pa ajde da kažemo, i na zdravstveno stanje, na psihu, na kako god hoćete to možemo da shvatimo. Isto tako može i da utiče na grupaciju, može da utiče na cela društva, samo je pitanje kako se kanališe. Šta se dešava? Ja i dalje ne verujem da je MTV onako baš slučajno pustio kao prvi spot Video Killed the Radio Star. Dakle, čim je video nadvladao, već je mašta jako, jako sužena, a njeno delovanje je prosto bilo drugačije, više nije mogla da se razmahne, imao si sliku koja ti tačno kaže šta i kako izgleda nešto, nisi više mogao da maštaš. Tako da to je samo bio početak. Šta se dalje dešavalo, to, opet kažem, neki istoričari bi morali o tome da pričaju, ali da uzmu u obzir apsolutno sve moguće teorije zavere koji...
Da, ali je činjenica da je to bio vrhunac tog pokreta i da je od tada prosto počelo sve to da jenjava.
Jeste, ali je isto tako zanimljivo i to da mnogi to nisu shvatili ozbiljno. Da je uopšte ceo taj Woodstock, ili kako se tačno zvao Aquarian Exposition, da su ga shvatili kao jedan od festivala koji se dešavao tog leta, pa kao da li ćemo svirati ili nećemo svirati, to je ostalo na menadžmentu da se odlučuje ili na pojedincima. Niko nije očekivao da tu zaista bude skoro pola miliona ljudi.
Da. Ali imena koja su nastupila su to demantovala i
da.
Prosto to je sada iz ove naše perspektive zaista bilo impresivno.
Pa jeste impresivno. Zanimljivo je, bar meni, onako, kad gledam sa ove vremenske distance i kad pričamo već o svemu onome što je okruživalo celu famu, jeste
da,
i ceo Woodstock. Interesantno je da je i sama lista izvođača pretrpela i stalno je trpela promene u hodu, što zbog intervencije policije, što zbog vremenskih nepogoda i tako dalje, sam početak je bio uslovljen. Dakle, Richie Havens je otvorio festival u 5 sati i 7 minuta popodne, samo zato što grupa Sweetwater nije stigla, jer su ih na putu do Bine zaustavili policajci. I onda je sticam okolnosti Richie Havens morao da nastupi, pa je onda usledila ona provala oblaka, pa onda neki nisu htjeli sviraju, neki jesu. Ravi Shankar je recimo najnormalnije izašao, ali zato umjesto njega je recimo, čini mi se, Country Joe McDonald odbio, pa je svirao dva put ili još neko tu nije hteo da svira. Incredible String Band, tako je, oni nisu htjeli da nastupaju po Oluji. I tako, svašta se dešavalo, ali je bilo i onih lepih priča. Recimo, Joan Baez je bilo u 6. mjesecu trudnoće i baš u tom trenutku je nastupila. Onda prve ovacije je doživio Bert Sommer kada je izveo Ameriku, pesmu Simona & Garfunkela, i to su zabeležene te prve standing ovations, jel, na Woodstocku, a zanimljivo je da Simon & Garfunkel nisu bili tu.
Da.
Između ostalih. I da, još jedna stvar koja je tu meni negde jako zanimljiva kao podatak, kaže, Jimi Hendrix je nastupio pred nešto manjim brojem publike, nešto oko 200.000.
Da, u odnosu na onih 500, boga mi malo.
Da, da, da.
Šta je tebi, recimo, od te muzike, onako, gledao si sigurno i film i puno tog dokumentarnog materijala, posebno drago?
Pa, mogu odmah ti kažem šta mi nije drago. Nije mi drago što...
Ali ja hoću da mi kažeš šta ti je drago, zato što hoću da čujemo to.
Naravno, nije mi drago samo to što su neki od mojih omiljenih bendova odbili da sviraju na Woodstocku, ali o tome ćemo poslije da pričamo. Ali mi je također drago što u tom trenutku se rodio jedan ozbiljan Jimi Hendrix, koji je svojim izvođenjem američke himne podigao prašinu. Onda rodila se jedna Melani koja je, mislim, rodila, sad ovo sad preterujem malo, ali da, jeste, ali
metaforičnom smislu, da.
Ona je recimo zaista tu izvela nešto što treba čuti i vidjeti. Mislim, nemojte pogrešno me shvatiti, ali to stvarno, šta god da prepričavam, to nije to. I naravno, tu su Grateful Dead, kojima su skratili set. I, ajde, na neki način, moji miljenici, bar od ovih koji su nastupili, The Who. I ja se nadam, evo, ovih dana je baš izašao i Tommy u novoj verziji orkestarskoj, peva Roger Daltrey. Ja se nadam da ćemo to, recimo, moći da vidimo u nekom komšiluku u skorije vreme.
nastavljamo razgovor o 50-godišnjici održavanja festivala Woodstock. Sagovornik nam je Aleksandar Petrović, moj kolega. Ova manifestacija puna je kurioziteta. Yes. Pomenuo si već spisak bendova koji nisu nastupili, to je jedan od kurioziteta, onda ćemo da vidimo šta bi još istakao kao zanimljivost.
Izuzetna je lista onih koji nisu nastupili. Čak je možda jači line-up onih koji nisu nastupili od ovih koji jesu.
Da, da vidimo zašto.
Da, pa Bob Dylan recimo nije nastupio jer je rešio da umjesto na Woodstocku nastupa na Isle of Wight festivalu. I prosto Woodstock je održan od 15. do 18. augusta, a Isle of Wight je trebao je da svira 31. augusta i jeste svirao, ali je krenuo za Englesku baš na dan početka Woodstocka. Onda, recimo, Simon Garfunkel, već pomenuti, dakle, njihova pesma je digla ljude na noge na tom Woodstocku, ali oni nisu bili tu zato što su snimali novi album, pa im se nije uklapalo da nastupaju uživo. Led Zeppelin su recimo odbili zato što je njihov menadžer prosto procenio da će to biti jedan festival gde oni neće imati glavnu ulogu i to im ne treba u životu. Onda, ono što je meni najzanimljivije od svega, bend koji ja izuzetno volim, dakle Jethro Tull, Jan Anderson je lično odbio. Zato što nije podnosio hipike, golotinju, alkohol i droge. I on je sve to naveo kao razlog i čovjek je najnormalnije rekao to mene ne zanima i prosto se povukao. Ogromna je lista onih koji su...
Beatles i Stonesi,
da, to je već vrh piramide. Zanimljivo za Beatles je da su u početku pregovarali i bilo je izvesno da će se pojaviti, a onda su uslovili organizatore da sa njima mora da se pojavi još jedan izvođač sa njihove etikete, dakle Apple Records. James Taylor je bio u pitanju i onda su se iznenada povukli. Zašto su se povukli, to je diskutabilno, ali je interesantno da su samim tim i samog sirotog Jamesa Taylora onako hendikepirali ozbiljno jer su i njemu povukli poziv čim su Beatlesi odustali, a Rolling Stonesi su odustali zato što je Mick Jagger u to vreme snimao film Ned Kelly u Australiji i to je jedan od razloga, a drugi je to što je Anita Pallenberg čekala dete sa Keithom Richardsom baš u trenutku održavanja Woodstocka i još jedna beba je tu bila uzrok nedolaska, a to je beba Robina Trauera, pa zato ni Procol Harum nisu nastupili.
Da. Zanimljivo je također da, iako se ovaj festival zove Woodstock, on zapravo nije održan u Woodstocku.
Nije, on je održan 70 km jugozapadno od Woodstocka.
Da, bilo je tu nekih problema oko organizacije.
Pa jeste, to je u stvari imanje Maxa Jazgura. Max Jazgur je u stvari, srpskim rečnikom rečeno, uzgajivač svinja. I čak je neko od izvođača, ako se setim reći ću i ko, naglasio da ne želi da nastupa u svinjcu. Moguće da je recimo Frank Zappa. Zappa je bio u fazonu neću da nastupam u blatištu, ali neko je baš konkretno pomenuo i svinjac. Tako da sve se uklapalo u tu neku, ajde da kažemo, hippie ideologiju. Priroda, sve prirodno, mir, muzika i sve što ide uz to, peace and love, i odjednom bum.
Da. Joni Mitchell je tada bila na početku karijere, svi koji prate muzička zbivanja znaju ko je ona veličina. Tada je zapravo se ona predstavila široj publici napisavši himnu festivala.
Jeste. Joni Mitchell je napisala tu himnu zajedno sa Crosby, Stills, Nash & Young postavom i uz njih je tu bio i Matthew Southern Comfort, što će reći dva benda plus Joni Mitchell. I sama ta himna, u stvari, ajde da kažemo zvanična pesma festivala, je u stvari izašla u svet tek kad je i film objavljen, dakle 1970. Naravno da je to doprinulo tom meteorskom usponu posle toga, ali to je pokazalo i kolika je snaga u stvari kinematografije. dakle, filmske industrije koja je do dana današnjeg ostala jedna od onih poluga američke premoći.
Šta bi nam još istakao kao zanimljivost koja možda nije opšte poznata, koja bi bila vredna spomena?
Pa to da je bilo besplatno sve. To je, mislim, u tom trenutku pitanje je da li je bilo zamislivo, ali evo, dokazali su da nije. Na kraju krajeva, evo, naš domaći Beer Fest je u stvari isto besplatan. Tako da te neke, ajde da kažemo, paralele mogu da se povuku. Ono što je meni negde neshvatljivo je koliko je naglo, u stvari, rock'n'roll pao u drugi plan. Dakle, koliko je naglo se vratio iz mainstreama u underground i koliko je neverovatno da danas ne možemo ni da razmišljamo o nekom ovakvom pokretu. Da. Dakle, posle Live Aid-a 85. i Rock for Peace u Moskvi 89. ovakvi festivali su, ne znam da li mogu da nadam se da će me neko demantovati, ali bojim se da su neponovljivi.
Mada muzički onako znalci kažu da sve što vredi u muzici je zapravo poteklo iz tog perioda, bar što se rock and rolla tiče.
Pa da, ali možemo da navlačimo na tu vodenicu, ali s druge strane opet ja uvek naglašavam tu potrebu za upotrebu mašte. Ako nemate mašte, ne možete da se bavite umetnošću. Dakle, bilo da je muzička, likovna ili bilo koja druga, mašta je presudna. Da li će neko izmaštati nešto novo ili ne, to je ono što će ga odvojiti od svih ostalih, a naravno da su na taj način razmišljali, recimo, u Mozart i Beethoven nikad ne bi napisali ono što su napisali.
Da. I kako u svetu svega toga tebi izgleda informacija da proslave ili obeležavanja 50-godišnjice Woodstocka neće biti?
Pa evo, probaću da odgovorim ovako. 2004. je Rolling Stone magazin Woodstock stavio na 19. mesto na listi 50 događaja koji su promenili istoriju. A 2017. je mesto održavanja festivala proglašeno za mesto od istorijskog značaja u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, ako to nije dovoljno da se nešto obeleži, onda stvarno ne znam šta je. Tako da ne bih sad koristio reči skandalozno ili ne znam šta, ali mislim da je nefer. Prosto nije fer da se nešto što je bilo toliko veliko zaboravi.
Najlepše hvala. Sagovornik nam je bio Aleksandar Petrović, Ata Celtic.
Hvala.
Prosto ko eventualno ne zna, da budemo načisto, pričali smo o 50 godina od kad je opet, pričali smo o 50. rođendanu Woodstock festivala.
I ovom pričom o Woodstocku, koji očigledno nije bio samo jedan od najznačajnijih muzičkih događaja, već mnogo, mnogo više od toga, priveli smo kraju prva dva sata našeg prepodnevnog magazina, protekla dva sata. Sa vama su bili ton majstor Darko Milosavljević, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Za dva minuta slušate Srpski na srpskom, potom najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje i onda od 12.15 do 13 najvažniji događaji u tom trenutku. Ja vam želim prijatan dan i preporučujem osnitu spravi program radija.